Jeremia, kapitulli 7. Kjo është fjala që ju drejtua Jeremias nga ana e Zotit, duke thënë: Ndalu të porta shtëpisë së Zotit aty shpak këtë fjalë duke thënë: Dëgjoni fjalën e Zotit, o ju të gjithë të Judës që hyni në për këto porta për të rënë përmbys për para Zotit. Kështu thot Zoti ushtrive, Perëndia e Izraelit: Ndrejsh një rrugë dhe veprime tuaja, dhe unë do të bëj që të banoni në këtë vend. Mos u besoni fjalëve mashtruese duke thënë: Ky është tempulli i Zotit, tempulli i Zotit, tempulli i Zotit. Në rast se ndrejshni plotësisht rrugët dhe veprimet tuaja, në rast se zbatoni me të vërtetë drejtësinë njëri ndaj tjetrit, në rast se nuk e shtypni të huajin, jetimin dhe gruan e vet, nuk derdhni gjak të pafashëm në këtë vend dhe nuk adhuroni perëndi të tjera në dëmin tuaj, atëherë do të bëj që të banoni në këtë vend, në vendin që u dha shtetërve tuaj prej shumë kohësh dhe përgjithnjë. Ja, ju besoni fjalëve mashtruese, nga të cilat s'keni fare dobi. Kështu ju vidhni, vrisni, shkelni kurorën, betoheni për të rremen, i digjni temjan Baali dhe u shkoni pas perëndive të tjera që më parë nuk i njihnit, dhe pasaj vini të paraqiteni para meje në këtë tempull që mban emrin tim dhe thoni: Kemi shpëtuar. Pasaj kryeni tërë këto veprime të neveritshme. Ky tempull, i cili mban emrin tim, mos është bërvall në sy tuaj një çerdhe dhe hajdutësh? Ja, unë e pash këtë, thot Zoti. Por shkoni tani në vendin tim që ishte në Shilo, të cilin në fillim i kisha vënë emrin tim, dhe shikoni çfarë kam bërë aty për shkak të ligësisë së popullit tim Izrael. Dhe tani meqense keni kryer të këto gjëra, thot Zoti, meqense kur ju kam folur me urgjencë dhe ngulmim, nuk më keni dëgjuar, dhe kur ju kam thirrur, nuk më jeni përgjigjur, unë do të veproj me këtë tempull, në të cilin përmendet emri im dhe në të cilin keni besim, me këtë vend që u dhash juve dhe etërve tuaj, ashtu si bëra në Shilo. Dhe do t'ju do bën nga prania ime, ashtu si do bova tër vëllezërit tuaj, tër pasardhësit e Efraimit. Prandaj mos ndërhyj për këtë popull, mos lësho për ata asnjë britmë ose lutje dhe mos ngul këmbë pranë meje, se nuk do të të kënaq. A nuk shikon çfarë po bën në qytetet e Judës dhe në rrugët e Jeruzalemit? Bitë mbledhin drut, etrit ndezin zjarrin dhe gratë mbrojnë miellin për të përgatitur kulaç për mbretëreshën e qiellit. Dhe pasaj u bën libacione perëndive të tjera për të më zemëruar mua. Por a më ngacmojnë me të vërtet, thot Zoti, ose më mirë vetën e tyre për turpin e tyre? Prandaj kështu thot Zoti: Zoti, ja, zemërimi im, tërbimi im do të bjerë mbi këtë vend, mbi njerëzit dhe kafshët, mbi drurët e fushës dhe mbi frytet e tokës, dhe do të djegë pa ushuar. Kështu thot Zoti ushtrive, Perëndia e Izraelit: Shtojnë holokaustet tuaja, sakrificave tuaja dhe hani mishin e tyre. Sepse unë nuk u fola etërve tuaj dhe nuk u dhash atyre asnjë urdhër, kur bëra që të dalin nga vendi i Egjiptit, për sa përket holokausteve dhe flijimeve. Por këto urdhër u dhash: Dëgjoni zërin tim, dhe unë do të jem perëndia juaj, dhe ju do të jeni populli im. Esni në të gjitha rrugët që ju kam urdhëruar, që të jeni të lumtur. Por ata nuk dëgjuan as ma vun veshin, por ecën sipas këshillave dhe kryen eqësisë së zemrës së tyre të keqe dhe shkuan prapa dhe jo përpara. Nga dita në të cilën etrit tuaj dolën nga vendi i Egjiptit të deri më sot, ju kam dërguar të shërbëtorët e mi, profetët çdo ditë me urgjencë dhe ngulmim. Por ata nuk më kanë dëgjuar, as ma vun veshin, por e fortësuan zverkun e tyre dhe u sollën më keq se etrit e tyre. Prandaj ti do t'u thuash atyre tërë këto gjëra, por ata nuk do të dëgjojnë. Do t'i therrasësh, por nuk do të përgjigjen. Kështu do të thuash atyre: Ky është kombi që nuk dëgjon zërin e Zotit, Perëndisë së Tij, dhe as pranon korrigjim. E vërteta është dukur dhe është eliminuar nga goja e tyre. Priti flokët dhe hidhi tutje, nisë vajtimin mbi lartësit, sepse Zoti ka hedhur poshtë dhe ka braktisur brezin e zemërimit të Tij. Bitë Judës kanë bërë atë që është e keqe për sytë mi, thot Zoti. Kanë vendosur veprimet e tyre të neveritshme në tempullin ku përmendet emri im. Për ta ndotur, kanë ndërtuar vendet të larta të Tofetit, që është në luginën e birë të Hinomit, për të djegur në zjarr bitë e tyre dhe bijat e tyre, gjë që nuk e kisha urdhëruar dhe që nuk më kishte shkuar kurrë në mendje. Prandaj ja, vi në ditët, thot Zoti, në të cilat nuk do të quhet më Tofet, as lugina e birë të Hinomit, por lugina e masakrës, dhe do të varrosen të vdekurit në Tofet, sepse nuk do të ketë vend gjetiu. Kufomat e këtij populli do të bëhen kështu ushqim për shpendet e qiellit dhe për kafshët e tokës, dhe askush nuk do t'i tremb. Do të bëj që të pushojnë në qytetet e Judës dhe në rrugët e Jeruzalemit, britmat e ngazëllimit dhe britmat e gëzimit, zëri vendrit dhe zëri nuces, sepse vendi do të bëhet shkretim.